დილამ შვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. და როგორც დაგპირდით, ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ სომხეთის არჩევანზე, სომხეთის ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებზე, ნიკოლ ფაშინიანის გამარჯვების ლოგიკასა და ეფექტზე. იმაზე თუ რას მიცახმა სომეხმა ამომრჩეველმა, სომხეთის ამომრჩეველმა უკაცრავად, და დაიძლება თუ არა სომხეთში პოლიტიკური კრიზისი. აგრეთვე მნიშვნელოვანი იქნება და საინტერესო ჩვენი დღევანდელი სტუმრების მოსაზრებების მოსმენა იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამას რეგიონისთვის და რეგიონის მიმართ პოლიტიკისათვის. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტ გია ჯაფარიძეს. ბატონო გია, დილამ შვიდობის.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით თქვენს მსმენელს და მაყურებელს.
კვლავაც ესეთი ოპტიმიზმი გაქვთ შენარჩუნებული, როგორც გუშინ იყავით განსაკუთრებით ისმინეთ?
ანუ გუშინ ისმინეთ. ხო, მე ზოგადად მქონდა ეს ოპტიმიზმი ყარაბაღის ამ ბოლო ომის დასრულების შემდეგაც. ის რა, ჩვენ მთელი რეგიონი და პირველ რიგში სომხეთი ვიყავით და ნაწილობრივ რჩებით მაინც ამ ყარაბაღის კონფლიქტის ტყვეობაში, და თუ ეს კონფლიქტი რაღაც სახით წავიდოდა დასასრულისკენ, მე ახლა გგონია, რომ ეს სომხეთისთვისაც და ზოგადად რეგიონისთვისაც აჩენს ახალ პერსპექტივებს, რომ შევხედოთ, აი თქვენ საუბარი სხვა ამით დაიწყეთ, აი რას მიცა სომხეთის მოქალაქეებმა, რას მიცა სხვა. საბოლოო ჯამში სომხეთის მოქალაქეებმა, ჩემი აზრით, ნაწილობრივ მიცეს ხმა, უბრალოდ მათი არჩევანი ნაწილობრივ იმითიც იყო განპირობებული, რომ მათაც აღარ სურთ ამ წარსულის ტყვეობაში ცხოვრება, და მათაც სურთ ცვლილებები, მათაც სურთ, რომ გამოვიდნენ აი ამ რაღაც ცოტა ჩაკეტილი წრიდან, რაშიც მათ ამყოფებდა წლების განმავლობაში, თითქმის 3 ათეული წლის განმავლობაში ის პოლიტიკური ელიტა, რომელმაც შეიძლება ვთქვათ, რომ აი გამარჯვება მოიპოვა ყარაბაღის საკითხთან დაკავშირებით.
ხომ არ ნიშნავს ეს შედეგი იმას, რომ კრიზისი, პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც შეიქმნა აი ამ ბოლო ომის დავარქვათ შემდეგ, საბრძოლო ესე ვთქვათ მოქმედებების და იმ შეთანხმების შემდეგ, რომელიც შედგა რუსეთის მონაწილეობით დიდწილად, და ასევე ვიცით თურქეთი არის მნიშვნელოვანი მოთამაშე ამ პროცესში, ხომ არ ნიშნავს ეს, რომ ეს პოლიტიკური კრიზისი, პოლარიზაცია, დაძაბულობა იყო გარკვეული პოლიტიკური წრეების არჩევანი და არა სომხეთის მოსახლეობის? შეგვიძლია ამის ხმა უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ არჩევნებში მონაწილეობდა ნახევარი ამომრჩევლის, და ხმამიცა ნახევარზე ცოტა მეტმა ამომრჩევლებისა, ანუ რომ გადავყოთ, გამოდის 25% ხომ? ეს
ძალიან ბევრი საკითხი დასვით ერთდროულად ერთ კითხვაში. მოდი დავიწყებ ბოლოდან. ხო, მონაწილეობა მიიღო ამურჩეველთა 50%-მა, ხო? ეს არის ოფიციალური მონაცემები. მე მგონი პარალელები საქართველოსთანა ძალიან საინტერესოა. ჩვენ შემთხვევაში 30% იყო, მაგრამ ნახეთ რა ხდება საქართველოს შემთხვევაში და სომხეთის შემთხვევაში. ძალიან ბევრი მოქალაქე არის ქვეყნიდან გასული და მუშაობს სხვა სახელმწიფოში. სომხეთის მოქალაქეების დიდი ნაწილი რამდენადაც ვიცით რუსეთის ფედერაციაში გასული და იქ შრომობს, ხო? ხა, ეს ადამიანები ასევე არიან რეგისტრირებული ამომრჩევლები, და როგორც წესი უცხოეთში მომუშავე მოქალაქეები არ არიან აქტიურები არჩევნებზე. მე თვითონ ჩამიტარებია რამდენიმე არჩევნები უცხოეთში და ჩვენ მოქალაქეთა აქტივობაც ახსოვს რა იყო. ანუ ესეც უნდა მივათვალოთ. ისე გამოდის მაშინ, რომ ქვეყანაში დარჩენილი მოსახლეობის უმრავლესობა სინამდვილეში არჩევნებში იღებს მონაწილეობას. ჩვენ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, რომ თითქმის ყველა, ვინც საქართველოში არის დარჩენილი, არჩევნებზე გამოცხადდა. სომხეთის შემთხვევაში ვერ გეტყვით ახლა ზუსტად ვთქვათ რა თანაფარდობაა, მაგრამ ეს 50% თუ დავამატებთ იმ პროცენტებს, რომელიც ქვეყნის გარეთ არის გასული, რეგისტრირებული ამორჩეველია და არჩევნებზე არ მოვიდა, სინამდვილეში სომხეთის შემთხვევაშიც ამორჩეველთა უმრავლესობა არჩევნებზე იყო. ანუ ეს 50% ესეთი მაცტური რიცხვია ამ შემთხვევაში ყველა ვარიანტში უნდა გავითვალისწინოთ რამდენი ადამიანი არის გარეთ და ეს ადამიანები არ იღებენ არჩევნებში მონაწილეობას. ეხლა პოლიტიკურ კრიზისს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა იყო პოლიტიკური კრიზისი, ალბათ პოლიტიკური კრიზისი იყო მანამდეც, პოლიტიკური კრიზისი სომხეთში შექმნა კიდე სხვა ფაქტორებმა, მათ შორის იმ ფაქტორებმა, რომ სამი ათეული წლის განმავლობაში სომხეთი იმართებოდა ისე, როგორც იმართებოდა, მართავდა ეს ეგრეთ წოდებული ყარაბაღის დაჯგუფება, იყო სერიოზული პრობლემები კორუფციასთან დაკავშირებით, პრობლემები ქვეყნის განვითარებასთან დაკავშირებით, რომ ვამბობ, რომ სომხეთი იყო ყარაბაღში მოპოვებული გამარჯვების მძევალი. კი, აი ეს დიდწილად ამითი იყო განპირობებული, რეფორმები ვერ მიდიოდა, იმიტომ ვერ მიდიოდა, რომ ყველაფერი ფოკუსირება ხდებოდა ყარაბაღზე. ყარაბაღზე ფოკუსირება ახდენდა დიდწილად ჩამოკიდებულებას, დამოკიდებულებას და ჩამოკიდებას რუსეთის ფედერაციაზე. ამან შექმნა თავის დროზე ყველაფერი მიდიოდა იქ. ამან შექმნა თავის დროზე კრიზისი, ამან მოიყვანა ხელისუფლებაში ნიკოლ ფაშინიანი და რასაკვირველია, კრიზისი გაგრძელდა. ფაშინიანმა იმ მოკლე ვადაში, რაც მას ჰქონდა, ცხადია, ვერ მოახერხა ყველა იმ პრობლემის დაძლევა, რომელიც სომხეთში არსებობს, და მერე იყო ეს ომის მომენტი, რამაც მისი ლეგიტიმაცია დააყენა საერთოდ ეჭქვეშ, ხო? მით უმეტეს, როცა სომხეთის მოქალაქეთა აქმაში, ხო, და პოლიტიკაში ეს perception-ები ძალიან ბევრს ნიშნავს, მათ ომი წააგეს. ამიტომ დადგა მისი ძალაუფლების ლეგიტიმაციის საკითხი. მე ფიქრობ, ამ არჩევნების შემდეგ ეს ლეგიტიმაციის თემა მოიხსნება. ნუ დავაკვირდეთ კიდევ როგორ განვითარდება მოვლენები, მაგრამ მე მაინც გონია, რომ მოსახლეობის უმრავლესობამ ფაშინიანს დაუჭირა მხარი. მე მაინც გონია, რომ მოსახლეობის მოქალაქეთა უმრავლესობისთვის იმდენად, როგორ გითხრათ, იმდენად არ უნდათ ძველი პოლიტიკოსების დაბრუნება, რომ სანამ თქვა სხვა ალტერნატივა არ იქნება, ფაშინიანი ყოველთვის დაამარცხებს კოჩარიანს და სარქისიანს. მე მგონი ეს მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ზოგადად ახლა ეს პოლიტიკისთვის დამახასიათებელია. ძველი პოლიტიკოსები რთულად ბრუნდები, ანუ ძალაუფლება რომ ჰქონდა და დაკარგეს ძალაუფლება,
განსაკუთრებით ისეთი ძველი როგორებიც,
როგორ კი ბატონო, ესეც არის, რა თქმა უნდა, როგორიც არის მაგალითად იგივე კოჩარიანი, თუმცა ნახეთ, აი როგორი მომენტია, კოჩარიანმა უფრო მეტი აიღო, 20%-ზე 21% აქვს აღებული და სარქისიანს საერთოდ 5%-ზე ცოტა მეტი აქვს აღებული. ანუ ვინც ცოტა უფრო ახალი იყო, მის მიმართ უფრო ნაკლები ნდობაა. ზოგადად ეს ალბათ, არ ვიცი, რეგიონის ამორჩევლისთვის არის მახასიათებელი. ჩვენი პოლიტიკური მეხსიერება ძალიან მოკლეა. თითქოს ახლა სარქსიანი არ იყოს თქვა კოჩარიანის გაგზელება, მაგრამ აი როგორც ხედავთ, სომეხი ამორჩეველი ქართველი ამორჩეველივით არის როგორც ჩანს, და აი 10 წლის იქით ვერ იყურება და აღარ ახსოვს, და ალბათ ამასაც ჰქონდა მნიშვნელობა. არ ვიცი რამდე, აი რო დავაკვირდეთ როგორ გაგრძელდება პროცესები, მაგრამ ის რომ ახლა დღეს ნიკოლ ფაშინიანს ლეგიტიმაციის პრობლემა არ აქვს, ფაქტია, ეს ამ არჩევნებმა დაადასტურა. ახლა ამ ხრივ რასაკვირველია, სომხეთმა ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგა წინ. ახლა მე იმასაც ვერ ვიტყვი, რომ ახლა ძალიან ბევრ საკითხში კი საქართველო რა თქმა უნდა ასეც იყო და ითვლებოდა დემოკრატიის უპირობო ლიდერად რეგიონში, მაგრამ ძალიან ბევრ საკითხში ეკონომიკური ზრდა იქნებოდა, თუ იგივე ვთქვათ დასავლეთის მიმართულებით სიარული. ჩვენ ვთქვათ დეკლარირებულად ბევრად უფრო წინ ვიყავით, მაგრამ ეხლა ცოტა ფაქტებს თუ გადავხედავთ, ხო, რო ვნახოთ, ეხლა ძალიან ჩამოგრჩება სომხეთი, თქო, ესეც არისო, ხა ისინი უბრალოდ დეკლარირებულად არაცხადებდნენ იმას სურვილებს, რაც თქვა ჩვენ მქონდა გამოცხადებული, მაგრამ ხა ამარჩევნების შემდეგ უპირობო ლიდერი რეგიონში არის სომხეთი და ეხლა არჩევნებს ჩვენ ბევრად უფრო ცუდად ვატარებთ, ვიდრე თურქეთის რესპუბლიკა, ვიდრე სომხეთის რესპუბლიკა. ან არ ვიცი, ხა შეიძლება ირანსაც შევედაროთ და ესეც რეგიონის ქვეყანაა, და ეხლა სხვები უბრალოდ არ ამბობენ, რომ მართვის ის მოდელი უნდათ, რომელიც თქვა ჩვენ გვაქვს არჩეული. გამოწვევები ბევრი აქვს ფაშინიანს, იგივე ეს ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია, ესეც გამოწვევა, იმიტომ რომ დღეს ყარაბაღის გარდა პრობლემა არის აზერბაიჯანულ სომხური საზღვარი, ძალიან ბევრი საკითხია, რაც მოსაგვარებელია და ამისთვისაც თქვათ მაღალი ლეგიტიმაცია ფაშინიანს ჭირდებოდა და ზოგადად არ ვიცი, აი მე მაინც მრჩება შტაბეშტილება, რომ ფაშინიანს აქვს განზრახული, რომ სომხეთის საგარეო პოლიტიკა შეცვალოს. ეხლა
აი რა გაფიქრებინებთ ამას? არის ნახე,
ამაზე ზედაპირული
ცოტა უფრო არაზედაპირული შეფასებების, რომ აი კარგია, რომ
ის რა, მისი წარსულიც, ხა ის ყოველთვის პოზიცირებდა როგორც ესეთი ლიბერალი პოლიტიკოსი, მისი ხედვები იყო უფრო პრაგმატული და უფრო რეალისტური. აი ნახეთ, სომხეთის დღევანდელი სომხეთის ეროვნული სახელმწიფოებრივი ნარატივი რაზე დგას, რომ რაღაც ისტორიული ტერიტორიების დაბრუნება უნდა მოხდეს, ანუ ოსმალეთის იმპერიაში მომხდარი ამბები, დიდი სომხეთის აღდგენის ეს იდეა, რომელიც აი არ სულ არის, ხო, სომხეთში, რომელიც ცოტა ისეთია, რა, ცოტა რეალობა, ცოტა მოწყვეტილია, ცოტა რაღაცა მითოპოეტიკის ელემენტებს შეიცავს, ვიდრე რეალური პოლიტიკის, და გამარჯვება ყარაბაღის ომში, ხო? აი ეს ყარაბაღის და ოსმალეთის, ასე ვთქვათ, აი ამ თემებზე იდგა სომხური ნარატივი, ეროვნული ნარატივის, და არ გამოვა, უნდა რაღაც მომენტში უნდა გააცნობიეროს ყველამ, მათ შორის ჩვენც, ეს ზოგადად ახასიათებს რეგიონის სახელმწიფოებს, არ გამოვა სომხეთისგან ისრაელი, გუშინ ზუსტად ამას ვამბობდი. კი, დიდი დიასპორა აქვს სომხეთსაც, დიდი დახმარება იქიდანაც, მაგრამ აი დღეს ტვიტერზე ნახე ერთ-ერთი, როგორ ჩანს, სომეხი ემიგრანტი, მე არ ვიცი რომელი თაობის, მაგრამ ისი წერდა, რომ აი მე მიყვისო ჩვენი, ესე იგი, სომხური დიასპორის, ისინი თვითონ კარგად არიან უცხოეთში, კეთილდღეობაში და უსაფრთხოებაში და უწოდებენ სომხეს, რომ არ უნდა დანებდეს და ბრძოლა გააგრძელოს და ასე შემდეგ. ბრძოლა რისთვის, ხო? ალბათ, აი პაშინიანი მგონია, რომ აი ამ უფრო ესე იგი პოლიტიკური პრაგმატიზმისკენ იქნება მიდრეკილი. ხა ეს არ ნიშნავს, რომ თლიანად ჩამოშორდება რუსებს, ეს ძალიან რთული იქნება, ცხადია სომხეთის, მაგრამ
და ვერც ყარაბაღის საკითხს, ბატონო.
ალბათ, ვერც ყარაბაღის საკითხს.
როგორც უნდა ვსჯელობდეთ, ახლა მე მაინც არ ვიცი, ხო, ძნელი გასაზომია, არ ვიცი, არსებობს
რთული გასაზომია, რა თქმა უნდა.
რა მნიშვნელობა აქვს დღემდე? ანუ ეს მხარდაჭერა
აქვს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ყარაბაღი ისტორიულად მართლა ესეთი სომხური, როგორ ვთქვათ, ტერიტორიაა და ძალიან რთულია, რომ აი როგორც ახლა ჩვენთვის რთულია, ხო, ძალიან ბევრი საკითხი, ძალიან რთული იყო განსაკუთრებით 90-იანებში, ხო, აი აფხაზეთის, ჩვენც ხო ვართ რეალურად, ჩვენც ვართ ჩვენი პრობლემების, მაგალითად აფხაზეთის მძევალი, ხო, ვართ გარკვეულწილად, ესეც არის, ჩვენშიც არის ეს, და ჩვენთანაც ხო იყო ასეთი, როგორ გითხრათ, აი მე მახსოვს, რომ ეწერა, აი გვახსოვდეს აფხაზეთ, თითქოს რატო უნდა დავივიწყოთ, ხო, მაგრამ აი ჩვენი ეროვნული ნარატივიც ხო იყო გარკვეულწილად აგებული ასეთ თემებზე, და აი მე ახალი ნარატივი შექმნა იწყება 2004 წლიდან, ხო, რეფორმირებული საქართველო, წარმატებული საქართველო, ახალი, ვთქვათ, შეთავაზება, ახალი მოდელები, ვთქვათ, როგორ შეიძლება აღვადგინოთ ტერიტორიული მთლიანობა და ასე შემდეგ. ხო, ახლა იქ სხვა საკითხებია, იქ ტერიტორიული მთლიანობაზე არის ყარაბაღის ტერიტორია საერთაშორისო
სამართლის მიხედვით.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ანუ აქ პარალელები არ არის, რა თქმა უნდა, ანუ ამ პარალელს არ ვაკეთებ, ხო? იმიტომ რომ ასეთ პარალელების გაკეთება არასწორი იქნებოდა, იმიტომ ჩვენს ტერიტორიაზე ვსაუბრობ და სომხეთის შემთხვევაში ყარაბაღის ტერიტორია საერთაშორისო სამართლის მიხედვით არის აზერბაიჯანის ტერიტორია.
ტერიტორია, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ვსაუბრობ მხოლოდ ნარატივებზე, რაზე იდგა სომხური სახელმწიფო და არ გამოვა ისრაელი სომხეთისგან, მას არ აქვს ელემენტარულად აი ყველაფერს თუ თავი დავინებო, ზღვაზე გასასვლელი არ აქვს, ეს არის ჩაკეტილი ქვეყანა, ლენდლოკდ კანტრია, როცა ისრაელს წითელ ზღვაზეც გასასვლელი აქვს და ხმელთაშუა ზღვაზეც გასასვლელი აქვს, მერე აი სამყაროში ისრაელმა ლიბერალური დემოკრატია აირჩია დაფუძნების მომენტიდან, მან აირჩია რომ აი სოციალისტური მოდელის მიხედვით ეკეთებინა სახელმწიფო, ისრაელმა ეს გააკეთა და ეს ყველაფერი ხა სომხეთის შემთხვევაში არც ყოფილა, არც გამოვიდა, მე მგონი ამის მცდელობაც არ ყოფილა და ობიექტურად და ძალიან რთულად თუ გამოვიდოდა ეს სომხეთის შემთხვევაში.
ხო, აი რაც არ გამოვიდა ამაზე როგორც ფაქტორზე ასევე მინდა ვილაპარაკოთ სმენელის საყურადღებოდ, ვინც ახლა შემოგვერთით გეტყვით. გია ჯაფარიძე საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტია ჩვენი პირველი სტუმარი დღეს და დღევანდელ გადაცემას ჩვენ ვუძღვნით სომხეთში ჩატარებულ ადამიანთა საპარლამენტო არჩევნებს, შედეგებს და იმას თუ რა იყო, რამ განაპირობა ეს არჩევანი სომხეთის ამომრჩევლისა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. ერთი მსმენელი ხაზზე ყავს უკვე, მოდით მოუსმინოთ რისი თქმას, რდილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა,
გისმენთ.
ბატონ გია, შეიძლება ითქვას ის, რომ პაშინიანი არ არის რა რუსეთის კორუმპირებული ოლიგარქი, როგორც მანამდე იყო, როგორც ჩვენც ახავს, ხო? შეიძლება თქვას, რომ იმიტომაც მოიგო მან ეს არჩევნები, აი ისეთი ჩვენსგან გასხვავებით მინიმალური გაყალბები თუ რაღაცა იყო. რომ მიხვდნენ რაც მოხდა ამ რეგიონში, რომ ეს იყო რუსეთის მაიმუნობა და მისი პოლიტიკური ინტერესები, რომ რაც შეიძლება უფრო მეტ ტერიტორიაზე იყოს განსაცებული მისი ჯარები. და მაინც რაღაცა იმედი აქვს დასავლეთისგან, რომ რაღაცნაირად შეიძლება აი ამ რუსულ ოლიგოკრატიულ მატრიოჩკულ პოლიტიკას გამოუხატონ წინააღმდეგობა. თუ როგორ ჩანს, მაინც სომხები ფიქრობენ, რომ ის ტერიტორია, რომელიც სალადინის დროს იყო მიტაცებული, შეიძლება რაღაცნაირად ისრაელის დონეზე დაბრუნდეს, მიუხედავად იმისა, თქვენ ვეძახით, რომ არ აქვს გასასვლელი. რაღაც ჩანს ერთხავის დიასპორტა გამომდინარე შეიძლება მიაღწიო.
2988-327-იან ნომერი ჩვენი, გისმენთ ბატონო.
დიახ, უპასუხებ მსმენელს.
მაგრამ პირველი მსხვერპლია, როგორც დანარჩენი
ამბობს. რა თქმა უნდა, ის ყველა მსხვერპლია, მეც გონია, რომ ყველა მსხვერპლია. ესეც იყო ერთ-ერთი ფაქტორი. ახლა წინა საარჩევნო კამპანია ყოველთვის გამოირჩევა რაღაც ესეთი პოლარიზაციით და ბუნებრივია, რომ ახლა სამხედრის ამას ვერაცდებოდა, მაგრამ და აი ამ პოლარიზაციაში რაღაცნაირად ჩაიკარგა ის, რომ სომხეთის მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა, დიდი ნაწილი იყო გაბრაზებული რუსეთზე, იმედგაცრუებული. ძალიან ბევრ ადამიანს, განსაკუთრებით როგორ ჩანს ახალგაზრდებში, განსაკუთრებით აი სომხეთის ლიბერალურ ნაწილში გააცნობიერეს, რომ რუსეთი არ არის, არ გამოდგა ასე ვთქვათ, მათი მოკავშირე არ არის სანდო რუსეთმა, ისინი რუსეთმა მათ უღალატა, რუსეთმა ისინი გადააგდო და ეს ბრაზი არსებობდა, რა თქმა უნდა, ამომრჩევლის ნაწილში. ესეც იყო ერთ-ერთი ფაქტორი, რატომაც ნაწილმა ამომრჩევლის მხარი დაუჭირა ფაშინიანს და ამით მხარი დაუჭირა, როგორ ვთქვა, მრავალ ვექტორულ საგარეო პოლიტიკას. ანუ ფაშინიანს სურს, რომ სომხური, მე ასე მგონია, მე ასე ვხედავ, ფაშინიანს სურს, რომ სომხეთის საგარეო პოლიტიკა არ იყოს მხოლოდ აი ეს, მე არ მიყვარ ზოგადად ეს კლიშე, მაგრამ ეს გამოვიყენებ, ვიყენებ ხოლმე, იმიტომ რომ ნუ რა ვიცი, ეს რაღაცა პრორუსული ასე ვთქვა, ხო? მე მგონია, რომ მას უნდა პრაგმატული საგარეო პოლიტიკა, უფრო მრავალფეროვანი საგარეო პოლიტიკა, რომელიც მათ შორის მოიცავს დასავლეთთან უკეთეს ურთიერთობებს და ვფიქრობ იმის გაცნობიერება, რომ აი ეს ნარატივი, რომელიც მანამდე არსებობდა, ხო, ესე იგი ყარაბაღის და ესე იგი რაღაც ისტორიული ტერიტორიების ნარატივი, მე ვფიქრობ, რომ ესე შეიცვლება, რაც თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ ურთიერთობები უნდა დამყარდეს მეზობელ სახელმწიფოებთან და ეს მეზობელი სახელმწიფოები არის თურქეთის რესპუბლიკა და აზერბაიჯანი. ეხლა აქ რასაკვირველია, მნიშვნელოვანი იქნება თავად თურქეთს რასურს და აზერბაიჯანს რასურს. მე მგონია, რომ ორივე ამ სახელმწიფოს პოლიტიკა და ეს დასტურდება აზერბაიჯანის შემთხვევაში განსაკუთრებით ცხადად, რომ რეგიონთან მიმართებაში ორივე აქვს ძალიან პრაგმატული მიდგომები და მე ფიქრობ, რომ რაც არის დღევანდელი სტატუს-კვო, ეს უნდა ხელს აძლევდეს თურქეთსაც და ხელს უნდა აძლევდეს აზერბაიჯანსაც და ფიქრობ, რომ მათ მეტის მოთხოვნა არ ექნება და ფიქრობ, რომ მათი სურვილიც იქნება, რომ სომხეთთან ურთიერთობები დამყარდეს და ის, რაც არ ვიცი ახლა რამდენად, მე მაინც გონია, რომ ეს ცოტა wishful thinking-ი ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში სასურველია, მაგრამ რეალურად წარმოუდგენელი ის, რაც ახლა ერთი საუკუნის წინ ვერ მოხერხდა კავკასიაში, რაც კავკასიური სოლიდარობის ჩამოყალიბება, იმიტომ რომ განსხვავებული ინტერესები ჰქონდათ ყოველთვის. იმავე ვთქვათ, პირველ მსოფლიო ომში სულ სხვადასხვა მოკავშირეები ყავდა, ჩვენ გერმანია, სომხეთს ინგლისი, ოსმალეთს უფრო კეთილი თვალით უყურებდა, მეზობელი აზერბაიჯანი მაშინ ის არ არსებობდა, მაგრამ ნუ რაც იყო, ხო? შეიძლება აქ ვთქვათ, ვერ მივიდე ვთქვათ რაღაც ამ სოლიდარობამდე, მაგრამ ის რომ ვთქვათ, რეგიონში იყოს უფრო უკეთესი, უფრო კეთილმეზობლური ურთიერთობები, ხა სომხეთს არ აქვს ურთიერთობები თურქეთთან და აზერბაიჯანთან, ხო? ნახოთ კიდევ რა მოხდება ვთქვათ ირანთან მიმართებაში, ასე ბირთულ პროგრამაში ვთქვათ დაბრუნება და ასე შემდეგ, სხვაშორის იქაც არჩევნები იყო რამდენიმე დღის წინ და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? შეიძლება ეს ვთქვათ რეგიონს ვთქვათ სხვა პერსპექტივას უხსნიდეს.
მრავალ ვექტორულ ზარი გოქს კიდევ შემოუშვებ ახლავე მრავალ ვექტორული საგარეო პოლიტიკის შესაძლებლობაზეც მინდა ცოტა მეტი თქვათ. როცა ბრძანეთ,
ხო, სომხეთი ხა
შესაძლებელი რამდენად არის და ასევე ზარის შემდეგ ვილაპარაკოთ იმაზე, აქ ვექტორების არჩევაზე ხო არ არის მარტო, აქ მნიშვნელოვანი არის თავად დასავლეთის ინტერესიც და როლიც და
მზადყოფნაც. რასაკვირველია, ან უპასუხო თქვენს კითხვას თუ ჯერ ზარის შემოუშვათ, როგორ
მოდით
უპასუხეთ, მას შევესწრები, მოკლედ უპასუხო. ნახეთ, ეს დამოკიდებული იქნება რა თქმა უნდა სომხეთის მოქალაქეებზე, ხო? პაშინიანი გააკეთებს იმას, რაც იქნება დაკვეთა, ასე ვთქვათ, მისი არამხოლოდ მისი მომხრეებისგან, ზოგადად ალბათ სომხეთის მოქალაქეებისგან, რომლებიც თუ პაშინიანი გააკეთებს მართლა რეფორმებს და რეალურ ნაბიჯებს გადადგავს, შესაძლებელია, რომ მათი მხრიდანაც, ვისაც ვთქვათ სხვა აზრი ჰქონდა შეიძლება მანამდე, შეიძლება მათი პოზიციებიც შეიცვალოს. ანუ სომხეთის მოქალაქეების პოზიცია საქს რასაკვირველიში მნიშვნელობა და შემდეგ დასავლეთი და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რასაკვირველია დასავლეთის პოზიცია საქს მნიშვნელობა და აი მაგალითი მოვიყვან და მე მგონი ამ მაგალითის განზოგადება შეგვიძლია შემდეგ მთლიანად ევროპაზე. აი როგორ უყურებს მაგალითად ბერლინი რეგიონს? ბერლინი მთლიანად ბერლინისთვის მნიშვნელოვანი არის მთლიანად სამხრეთ კავკასიის რეგიონი და არაცალკე აღებული სახელმწიფოები. მე მგონია, რომ ანგელა მერკელის ვიზიტი, რომელიც რამდენიმე წლის წინ განხორციელდა, ხო, რეგიონში, ის იყო თბილისში, იყო ბაქოში, იყო ერევანში, დიდწილად განპირობებული იყო იმ ცვლილებებით, რომელიც მოხდა სომხეთში. მე ვფიქრობ, რომ აი მაშინ ბერლინში იგრძნეს, რომ აი შესაძლებელია კავკასიაში კონფიგურაცია შეიცვალოს, ხო? და აქ კიდევ მნიშვნელოვანი არის ბერლინის და ანკარას ყოველთვის ძალიან ისტორიულად, ასე ვთქვათ, ყველაზე ესეთი კარგი დამოკიდებულება ევროპული დედაქალაქებიდან თურქეთს ყველაზე კარგი ურთიერთობები სწორედ ბერლინთან აქვს და ესე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. სომხეთი არის აღმოსავლური პარტნიორობის წევრი სახელმწიფო. ეს აღმოსავლურ პარტნიორობას აქვს რა თქმა უნდა პრობლემები და პრობლემების ერთ-ერთი მიზეზი შესაძლებელია იყოს ისიც, რომ იქ არის სახელმწიფოები, რომლებსაც სხვადასხვა სიჩქარე აქვს. საქართველო, უკრაინა, მოლდოვა სხვა სიჩქარით მოძრაობს, სომხეთი, ბელორუსი და აზერბაიჯანი სხვა სიჩქარით მოძრაობს.
სიჩქარეც არის და მიმართულება.
რა თქმა უნდა, სიჩქარეც არის და მიმართულებს არის, ეს 6-7 არის, ანუ ეს მაგალითი მოვიყვანე იმის საილუსტრაციოდ, რომ დასავლეთის მხრიდანაც შესაძლებელი, ანუ ზოგადად რა აინტერესებს დასავლეთს რეგიონში, როგორ აინტერესებს ეს რეგიონი, ცალკე აღებული სახელმწიფოები თუ რეგიონი მთლიანობაში სომხეთის მოქალაქეების პოზიცია, რომელიც შემდეგ გამოხატული იქნება სომხეთის მთავრობის ქმედებებში, დასავლეთის პოზიცია, იგივე ვთქვათ, სომხური დიასპორის ფაქტორი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მთლიანობაში. აი ეს და რა თქმა უნდა საერთაშორისო საერთაშორისო ვითარება, ნუ რუსულ ამერიკული ურთიერთობები, ევროპის კავშირსა და რუსეთ შორის ურთიერთობები, ამერიკულ ირანული ურთიერთობები და ზოგადად აი საერთაშორისო სისტემაში ძალების გადანაწილება რასაკვირველია იქნება ასევე ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორი. აი ეს ყველაფერი, ამ ყველაფერს ერთად თუ მოვიყვანთ კომბინაციაში, კი რა თქმა უნდა პერსპექტივა არსებობს სომხეთისთვის და მთლიანად რეგიონისთვის.
და მოუსმინოთ ზარს, დიდი ბოდიში გალოდინეთ, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ხაზათანო.
გამარჯობა.
რა მინდოდა, ისაი მაგაზეთა ხალხში არსებობს თავისი ისტორიული მეხსიერება და ისტორიული ამბიცია. აი თურქეთის ისტორიული ამბიციები და მეხსიერება, რომ შეიქმნა დიდი თურქული და პანისლამური სახელმწიფო. მას შესაძლოა მოისახება როგორც საქართველოს მიწების გარკვეული დიდი ნაწილი, ასევე მოისაზრება მასში თუ ისე სომხეთიც, რადგანაც 1922 წლამდე არსებობდა მხოლოდ ნახჩევანის სახანოები და ერევნის სახანოდან. მე რუსეთმა განთავისუფლა და ჩაიყარა იქნა საბუთველი ახალ სომხურ სახელმწიფოს. მე კიდევ ვიცით მაგალითად ომის პერიოდში, როდესაც ქართველები და თქვა სომხები წაიჭვნენ ჯერ კიდევ მოუკლავი ოსმალეთის იმპერიის მიწების დაბრუნებას. ეს ისტორიული წერილებში არსებობდა და ამიტომ და მე თქვა, აი ახლა მაგალითად თქვენ პერსპექტივაში, როდესაც ვითარება ცეცხლი შეცვლილი და თურქეთის ეს პანისლამური მოძრაობა და ახალი თურქული მოძრაობა ერთება, ამ შემთხვევაში ვიზე უნდა იყოს თავის სომხეთა ევროპა შორსა და აზია შორს არის, ის რა ქვია ამერიკა შორს არის და ბევრჯერ გამოჩინდა მათი დახმარების იმედი და ისევ ესე იგი თვითონ აი რუსეთზე ორიენტირებაში და იმაშიც ხედავენ ალბათ სომხები მეთ იმას ყარაბახშიც დაისაჯენ ისე როდესაც ცოტა აი ფაშიმინიანის განდგომის გამო ალბათ და როდესაც
იყო კი განდგომა
მეტი იმუშავა იქა
დასავლეთმა. დიდი მადლობა მადლობა ზარისთვის. 2988 327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი. დრო კი გარბის უმოწყალოდ, როგორც ყოველთვის ისმენთ. მე
კითხვა არ იყო, უფრო მოსაზრება
იყო. ხო, აი ამან ხომ არ განაპირობაო, თქვა ეს არჩევანიო. ანუ იმიტომ რომ ინტერესი დიდია, შეიძლება ყარაბაღიც აპატიონ რუსეთს, ასე რომ თქვა უხეშად ცოტა.
ხო, ცოტა ამ არ მგონია რომ ასე იყოს. სამხრეთ ამორჩევლებმა,
სამხრეთის ამორჩევლებმა.
არ, მე უფრო არჩევნების შედეგმაც ის გვაჩვენა რომ პირიქით მე მგონი პაშინიანს ეპატია ის რაც ვთქვათ შეიძლება, ну მას ასე ვთქვათ
ფადმისი მუშაობის შედეგი არისო.
ფადმის ისედაც არისო ფადმისი მუშაობის შედეგი, მაგრამ მისი მართლობის დროს მოხდა ეს და ამიტომ შესაძლებელია რომ ვთქვათ რაღაცნაირად მასზე ამის მიწებება თუ მიწერა მოხდეს, მაგრამ როცა აი მე საუბრობ რომ გონია რომ არის შანსი სომხეთის საგარეო პოლიტიკა კი არ დაუბრუნდეს, არამედ გახდეს პრაგმატული, იმიტომ რომ ნუ მიუხედავად იმისა, რომ მათ ჰქონდათ ეს რაღაც 3-ათეული წელი ჰქონდათ წარმატება, ის ალბათ ერთადერთი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა იყო, რომელსაც ვთქვათ ტერიტორიული ფაქტობრივად ტერიტორიული ზრდა ჰქონდა, ხო? ანუ იურიდიულად სამართლებრივად ეს არის ხო მისი ტერიტორია, მაგრამ იქ ვრცელდებოდა ასე ვთქვათ მისი გავლენა და ადმინისტრირება გარკვეულ წილად, ხო? მე მაინც გონია რომ ეს არის ყო ასე ვთქვათ პოლიტიკური პრაგმატიზმით ნაკარნახევი, ან მინიმუმ არაფერი გაუკეთებიათ იმისთვის, რომ საკუთარი პოზიციები ყოფილიყო უფრო მყარი და ეს გამოჩნდა კიდევაც აი ყარაბაღის ომის დროს. აი პრაგმატიზმში იმასაც გულისხმობ, რომ ხო, ესეთი გეოგრაფიული მდებარეობა აქვს სომხეთს, ამ შემთხვევაში აი ეს ისტორიული მეხსიერება და ისტორიული ტერიტორიები და ზოგადად აი ეს ამას საერთაშორისო სამართალი ამას არ ცნობს და დღევანდელი სოფლიო არის ასეთ წესრიგზე დამყარებული და არც მინდა რომ ეს წესრიგი მოიშალოს, იმიტომ რომ თუ ეს წესრიგი მოიშლება სომხეთს კი არა, ჩვენს ნაკლები გადარჩენის შანსი გვაქვს. ჩვენ ხელს გვაძლევს რეგიონის სახელმწიფოებს, ხელს გვაძლევს ის ლიბერალური სოფლიო წესრიგი, რომელიც მეორე სოფლიო ომის შემდეგ და ცივი ომის დასრულების შემდეგ არის შექმნილი. ამ სოფლიო წესრიგში ჩვენ გადარჩენილები ვართ და სხვა სოფლიო წესრიგში რიგში, რომელიც იქნება ძალაზე დაფუძნებული და დიდი სახელმწიფოების პოლიტიკაზე დაფუძნებული და დიდი სახელმწიფოები ერთმანეთში როგორც ინაწილებდნენ, ისე გაინაწილებენ. მსოფლიოს აქ ჩვენ გადარჩენის ნაკლები შანსი გვექნება. ამიტომ პრაგმატიზმი ის იქნება სომხეთის მხრიდან, რომ არსებული რეალობის აღიარება უნდა მოხდეს. ეხლა ჩვენ გულში და გონებაში შეიძლება ბევრი სურვილები ჰქონდეს და ჩვენი სურვილები შეიძლება არეტეოდეს საერთოდ იმაში, გადიოდეს ჩვენი
იმიდან.
ხო, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს შესაძლებელია იყოს რეალურად განხორციელებადის. აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ პრაგმატიზმი ის იქნებოდა, რომ მოხდეს გაცნობიერება, რომ სომხეთი ვერ იქნება ისეთი, ვერ ჩვენ ვერ ვიქნებით ისეთი სახელმწიფო, როგორიც არის ისრაელი. შეიძლება ჰქონდეს მცდელობები, სურვილები, მაგრამ ცოტა განსხვავებული რეალობა.
და უცებ მინდა შტატების ფაქტორს მიუბრუნდნენ. ამას ერთად გამოქვეყნა დევიდ კრამერის ნაშრომი „არასტაბილურობა სამხრეთ კავკასიაში დასავლეთის დღის წესრიგში“, სადაც ის ლაპარაკობს სწორედ იმაზე, რომ საჭიროა და აუცილებელი მნიშვნელოვანია, რომ შეერთებულმა შტატებმა სასწრაფოდ გაზარდო საკუთარი როლი რეგიონში. სამხრეთ კავკასია და შავი ზღვის რეგიონი მნიშვნელოვანია ამერიკისა და ევროპისთვის, მაგრამ ბოლოდროინდელმა მოვლენებმა, განსაკუთრებით რეგიონში რუსეთის და თურქეთის გავლენების ზრდამ, შესაძლოა ეს როლი შეამციროს. რაღაცა ეტაპი არის, რა მნიშვნელოვანი ისტორიული, ფიქრობ, აი სწორედ ამ ინტერესების როგორც უნდა გვინდოდეს რაღაცა წესრიგი, რომ არ დაირღვეს და არაფერი შეიცვალოს, მაგრამ ფაქტია, რომ რაღაც მნიშვნელოვან ეტაპზე ვართ, კიდევ კონტექსტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი აქ, სწორედ დიდი ძალების ინტერესების, ასე ვთქვათ, ხელახლა დაალაგების, ასე ვიტყოდი. ხომ არ იყო მცდელობა აი ამას წინანდელი მონაწილეობა შტატებისა, სადაც საქართველო ჩაერთო ხელშემწყობის როლში, როცა აი მოხდა ის გაცვლა ცნობილი ტყვეებისა და ინფორმაციის რუკების აზერბაიჯანსა და სომხეთში.
ხო, დანაღმული ტერიტორია.
დიახ.
იცით რა, თქვენ ეხა იმდენად დიდი თემა
დამოწერეთ, რომ ამას
ერთი გადაცემა კი არა, რამდენიმე გადაცემა არ ეყოფა, ხო? ეს კრამერის მოსაზრება ძალიან საინტერესოა და კარგია, რომ არსებობს კიდევ წრეები, ინტელექტუალური თუ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, საგარეო პოლიტიკური ელიტა, რომელიც ამაზე საუბრობს. ალბათ იქიდან უნდა დავიწყოთ, როცა საუბრობ დასავლეთზე, ეს დასავლური ერთიანობა დღეს სახეზე არ არის და განსაკუთრებით აი ტრამპის მმართველობის პერიოდში ეს ყველაზე უფრო, ასე ვთქვათ, თვალსაჩინო იყო და ტრამპიც ამას ხელს უწყობდა, ხო? ანუ ბაიდენის ადმინისტრაცია დიდწილად არის პირველი, რაც მას ახლა სჭირდება, აი ტრამპის მემკვიდრეობიდან უნდა გამოვიდეს. აი მისია ეს ერთკვირიანი ევროპაში G7 დიდი შვიდეული იყო თუ ნატო სამიტი იყო თუ ევროპის კავშირი ამერიკის შეერთებული შტატების სამიტი, პუტინ ბაიდენის შეხვედრა. მე მგონია, რომ ეს ზუსტად ამისკენ იყო მიმართული, რომ აი ეს დასავლური სოლიდარობა, დასავლური ერთიანობა, გაჩენილი ბზარები ნატოში და ევროპასა და ამერიკას შორის გამთლიანდეს. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ირანის ფაქტორი. რა მოხდება ირანთან დაკავშირებით, ირანის ბირთული პროგრამა დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის პრიორიტეტებში, აი ირანი, აი ეს დასავლური ერთიანობის თემა, ჩინეთის საკითხი და ასე შემდეგ არის ბევრად უფრო პრიორიტეტული, ვიდრე ვთქვათ იგივე შავი ზღვის რეგიონი. მაგრამ შავი ზღვის რეგიონი რომ ამოვწიოთ პრიორიტეტებში, ზუსტად ამიტომ არის საჭირო იმის წარმატებით დასრულება, რაც როგორ ჩანს აქვს გადაწყვეტილი, რომ გააკეთოს ბაიდენის ადმინისტრაციას. ჩვენ გვჭირდება მოთმინება. შავი ზღვის რეგიონი
კიდევ
რაღაც მოთმინების გარდა, ნუ რა, ეს პირველ რიგში პოლიტიკური ნება და სტრატეგიული ხედვა, რაც ეხა ეს პრობლემაა, რომ არ გვაქვს ზოგადად ცხადია, რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით ზოგადად ფართო საზოგადოებრივი კონსენსუსი საერთოდ რას ვაკეთებთ? მერე პოლიტიკური ნება, რომელიც უნდა ჰქონდეთ ქართულ პოლიტიკურ ელიტებს, რომელიც დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში ნაკლება ჩანს, და სტრატეგია, ხო, რომელიც არ გაგვაჩნია, ხო, ზოგადად ეს ჩვენ, ეს არ არის, როგორ გითხრათ, ესე ზოგადად ჩვენი ესეთი დიდი პრობლემაა, ალბათ დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ ცალკეულ ეპიზოდებს თუ არ ჩავთვლით, ეს ზოგადად ეს პრობლემა გვაქვს. ამიტომ უნდა დაველოდოთ ამ დასავლური სოლიდარობის უკან დაბრუნებას, დასავლური ერთიანობის უკან დაბრუნებას, რომ ევროპის კავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები ვიხილოთ ისევ ისეთი ერთიანი, როგორიც იყო ცივი ომის პერიოდში. საკითხები, რომელიც არის საერთაშორისო დღის წესრიგში, ჩვენ ამ საკითხებს არ უნდა ჩამორჩეთ. ეხლა შეიძლება თბილისიდან ცოტა სასაცილო ჩანს კლიმატური ცვლილებები, მაგრამ ეს კლიმატური ცვლილებები აწუხებს დასავლეთს და არ შეიძლება რომ ჩვენ ამას წავუყროთ. ჩინეთის საკითხი, შეიარაღების კონტროლის საკითხი და ასე შემდეგ. ბუნებრივია რომ ესენი იქნება დღის წესრიგში უფრო პრიორიტეტული, მაგრამ ეს იმას ხო, აი ის რომ ვთქვათ კრამერის გარდა სხვებიც ფიხა რიკერის აკოფნა, თუნდაც აი ის რას თქვენ ახსენეთ, მიანიშნებს იმას, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს სურს რომ გამოვიდეს იზოლაციონიზმიდან და დაბრუნდეს რეგიონში ისე როგორც ის იყო
წარმოდგენილი. ჯერ კიდე მოვალეობის შემსრულებელი, ანუ ბევრი რამ დასალაგებელია თავად ადმინისტრაციაში.
ის ხადია, რა თქმა უნდა, ახალ ადმინისტრაციაში.
სამწუხაროდ დღეს უნდა დაგემშვიდობოთ. ვანოგია, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. კიდევ მოგმართავთ დახმარებისთვის.
კი ბატონო.
გია ჯაფარიძე იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და რამდენიმე წამში გავაგრძელებთ თემას პატა ზაქარიაშვილთან ერთად. დაგველოდეთ.
მართო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მიკროფონი ჩამერთეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ პატა ზაქარიაშვილთან ერთად. დილა მშვიდობის ბატონო პატა.
მოგესალმებით, მიესალმები ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს.
დიდი მადლობა და მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, იმპულსი მოგცა კონკრეტულად ზოგადადაც მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენა იყო, რა თქმა უნდა, სომხეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, მაგრამ მნიშვნელოვანი იმპულსი მოგცა ბევრ თემაზე სასაუბროთ და ვფიქრობ ეს გამოჩნდა გადაცემის პირველ ნაწილშიც და პირველი ნაწილი დავასრულეთ აი ამ ამბით, როცა შეერთებული შტატების აქტიური მონაწილეობით და საქართველოს ჩართვით მოხდა ბაქოსა და ერევანს შორის გაცვლა ტყვეებისა და დანაღმვის რუკების. ამას მინდა რომ მივუბრუნდეთ, თავდაპირველად დავიწყებ ისევ არჩევნების ამბით, რომელიც არ ვიცი ვისთვის როგორ, მე ახლა ასე კარგად არ ვგრძნობ იქაურ პოლიტიკურ ატმოსფეროს, მაგრამ გამოკითხები რაც იყო ცოტა უფრო დაძაბულ შედეგზე, დაძაბული შედეგისკენ განგვაწყობდა მოლოდინის თვალსაზრისით, ვიდრე ის რაც დადგა ძალიან მკაფიო ლიდერობა ფაშინიანის პარტიისა შედარებით იმ ალიანსთან, რომელიც მოსდევს ხო მას ქოჩარიანისა. დიდი სხვაობა იყო შედეგში. რამ და ასევე მაღალი იყო სხვათა შორის საქართველოსიც ეს გვახასიათებს გამოკითხვებში იმ ამომრჩევლების რაოდენობა, ვისაც არ ჰქონდა გადაწყვეტილება მიღებული ან არ გამოხატა, არ ვიცი. და რამდენად იყო ეს თქვენთვის ესეთი მშვიდად მოსალოდნელი შედეგი?
ძალიან უცნაური რამე ხდება საერთოდ კავკასია დუღს, აი ნამდვილად ბოლო ნახევარი წელია, ერთი წელია მარტო საქართველოს ვეგზნობს ამას. აი ფანტასტიკური რაღაცები ხდება. ასეთი რეგიონი დედამიწაზე ამწუხში არ არის, რომელიც ამდენამდე იცვლებოდეს ყოველთვიურად და გულსაწყვეტია რომ მაშინ საქართველოს უნდა ყოფილიყო ლიდერი და წამყვანი ფაქტორი, რომ უნიკალური ადგილი აქვს საფრთხეობრივად ამოვარდელია კონტექსტიდან. რაც შეეხება არჩევნების შედეგებს, მართლაც თითქმის არავინ არ ელოდა, ხო თქვა რომ ვინმე ელოდაო, იმიტომ რომ მთელი ტელევიზიები, აი ძალიან ფანტასტიკური რაღაცა მოხდა, რომ რამდენ ფული ყველაფერს არწყვეტს. იმიტომ რომ მთელი ოპოზიცია იყო ფულიანი. ყველა ოლიგარქები, ესა საქვია პაშინიანის მეტოქეები, ის მათ ებრძოდა, როცა მოდიოდა და მთელი ტელევიზიები იყო იმათ ხელს, ოპოზიციის ხელში. ტელევიზიის აბსოლუტური უმრავლესობა ქმნიდა განსას, რომ პაშინიანი აგებდა. იმიტომ რომ ქვია ფულიანი ხალხი ამას აკეთებდა და პაშინიანი არც ისე შვიდად ნერვულობდა, ბოდიშებს იყიდა, დადიოდა, აშკარად ჩანდა და კოლეგები ყველაფერი რომელიც ატარებდნენ ძირითადად ეს ტელევიზიები აჩვენებდნენ, რომ მიდიოდნენ ნახევარზე და ბერსაც ვერ იღებდნენ თავის თავზე, იმიტომ რომ გზნობდნენ რომ აგებდნენ, მაგრამ განწყობა იყო ისეთი, რომ აი 50-50-ზე ეკნებოდა.
ხო, თვალწაგებულა და ვერ წარმოაჩინეს, მაგრამ
გამოგნებელია მართლა არა პაშინიანის შედეგი, რაც ახლოს არის სინამდვილეს და გამოგნებელია მეორე ადგილზე ქოჩარიანის შედეგი, რომელიც ვერანერკეტიკას ვერ უძლებს. ანუ საერთოდ არათაი პოპულარული ყოფილა ადამიანი და როგორც ჩვენთან ისე ეხლა არჩევნებში ხმა მიიღო ამორჩეველმა, რომელიც ვიღაცის წინაამდე გაძლევდა ხმას. პაშინიანმა
ფაქტიკურად
პაშინიანმა მიიღო ხმები ქოჩარიანის წინაამდე. როგორც ჩვენთან მაგალითად ქართულოსება ღებულოს ხმებს ნაციონალური მოძრაობის წინაამდე.
კარგად ერთ-ერთ კითხვას რას მიცახმა და ეს წინაამდე
ეს ქონდა. როგორც ჩვენთან ტარდება ბოლო არჩევნები, იქაც ეს არჩევნები იყო არა ვიღაცის ასარგებლოდ, არა ვიღაცის წინაამდე. პაშინიანი ნამდვილად არ არის პოპულარული. პაშინიანი ნამდვილად წაგებული პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრია და ყველა სომხების ყველა ოცნებები და ყველა იმედები დაინგრა მის დროს, მაგრამ ყველა სესმისოს მისი ბრალი არაა. რომ აი ამ ქოჩარიანება, სარქისიანება ყველა ერთად პაშინიანმაც მათ შორის ერთად შექმნეს ის პირამიდა, ის ამოყირებული პირამიდა ჩამოინგრეოდა აუცილებლად. ამიტომ ყველაფრის პაშინიანზე გადატანა სომეხი მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის მიუღებელია, თუმცა ისიც ამის ნაწილია. მან ვერ მოახერხა თავიდან აეცილებინა ის, რაც გარდაუვალი იყო როგორც ჩანს ამ წლების ბოლო წლების განმავლობაში. მაგრამ მათ არ უნდა დაბრუნდნენ წარსულში. მათ არ უნდა დაბრუნდნენ ქოჩარიანის ეპოქაში. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ პაშინიანმა ვერ გაამართლა მათ იმედები, ქოჩარიანი 1000-ჯერ უფრო უარესია. და ამიტომ იყო, რომ პაშინიანმა მიიღო არა თავის ხმები, არა დამსახურებული ხმები, არამედ მიიღო ოღონდ ქოჩარიანი არ იყოს ხელისუფლებაში და ვერანერი ფული, ჩვენ ამბობენ, ფული ყველაფერს წყვეთ, მაგრამ ვერანერი პაშინიანს იმის 20% კი არ ქონდა, რაც ქონდა დანარჩენ ოპოზიციას დაღებული მის წინააღმდეგ, რომელთა ვერცეთმა პრაქტიკულად 25%-ზე მეტი ვერ აიღეს ერთ ბაშთან. დანარჩენი გაიწოვა 5%-იანი, ვინც ვერ გადალახა 5%-იანი ბარიერი და დაიკარა ჰაერში წავიდა დანარჩენი ხმები. ხო, არა, 7 ბარიერი 7%-იანი არის კოალიციებისათვის, გაერთიანებებისათვის და 5 არის პარტიებისათვის. მაგრამ ვინაიდან უმრავლესობა გაერთიანდნენ კოალიციაში, შემდეგ 7%-იანი ბარიერი უფრო რეალისტური დადგა. მაგრამ აღმოჩნდა 25% ჰაერში წავიდა, იმიტომ რომ ვერცეთმა პარტიამ ან კოალიციამ ვერ აკრიფა და ხოთო ძალიან დემოკრატიული პოზიციაა, მაგრამ პოზიცია რომელიც ჩვენთან არაა, რომ თუ გადის ბარიერს, ნებისმიერ ბარიერს გადის, აუცილებლად მესამე ვინც ისე უნდა შევიდეს და დაკარგული ხმების ნაწილი უნდა გადავიდეს უკვე და ასე სარქისიანის პარტია ასე მოხდა დღეს იმაშაკი პარლამენტში. საინტერესო დემოკრატიული პროცედურაა.
ხო, მე და ასევე შეფასება იყო უკვე პირველი ეუთოოდირისა, გუშინ გაკეთდა განცხადება, სადაც გამოცხადა, რომ ეს არჩევნები იყო კონკურენტული და ძირითადად, ანუ ზოგადად კარგად ორგანიზებული, კარგად მართული, ასე ვთქვათ, იმ მოკლე დროში, რაც იყო ამ არჩევნებისთვის განკუთვნილი, საერთოდაც კამპანიას გონი 12 დღე დაეთმო სულ. და ძალიან ისეთი ინტენსიური კამპანია იყო. მე მინდა მიუბრუნდე რა მომენტს იცით, როდესაც ფაშინიანმა გაბედა და გადაწყვიტა, თუ გაბედა არც კი იყო საჭირო და ეს სხვა გამოსავალი არ იყო, ან ბოლომდე დაღუპვა და ან ეს უნდა გაერისკა და მიიღო გადაწყვეტილება ბადამდელ არჩევნებზე. აი პირველი რაც ჩვენ ეს ჩვენთვის იყო ესე ვთქვათ ნიშანდობლივი, როვა.
ხო, დიდხანს მეწყვეტს. დიდხანს მას ეს უკვადრუნდა. ომის შემდეგ მაშინ უნდა მიიღოს გაწყვეტილება. თუმცა ახლა სუმართლა გითხრა, პაშინიანი როგორც პოლიტიკოსი დიდხანს არტოვებდა სანდოობის იმიჯს, იმიტომ რომ მოსული იყო არა პოლიტიკიდან, ძალიან ესეთი არტლაისე კაფიო ნაბიჯებს გავდა სომეხ ამორჩეულ სფორში, ის არჩანდა კაფიო ჩამოყალიბებულ პოლიტიკოსად, რომ თავის პოზიციები გააჩნია, კაფიო პოზიციები გააჩნია. მისი თავი არგუმენტები იყო: არ გვინდა კორუფცია. ანუ რაღაცა არ გვინდა, მაგრამ რა გვინდა? კაფიოდ გამოკვეთილი არ იყო, იმიტომ რომ უცებ წააწყდა რუსეთის წინააღმდეგობას, უცებ რუსეთმა უცებ შუშის, არა მარტო შუშის, ბეტონის კედლების დაახვედრა და აღმოჩნდა, რომ თურმე მისი ხედვები დასავლეთისკენ წაფვისა აბსოლუტურად ისე რეალისტურია. ამ ფონზე პაშინიანი აი ამ ომის დროს ჩამოყალიბდა როგორც პოლიტიკოსი, აშკარად მას მოუწია, რა თქმა უნდა, ეს ყველაზე ტრაგედიაა ნებისმიერი პოლიტიკოსისთვის, როცა სისხლის გაღება გიწევს თანს არა შენი, არამედ შენი მოქალაქეების, რათა რაღაცას მიაღწიოთ, ამდენს ვერ აღწევ იმასაც. ამიტომ ეს ათასობით აბსოლუტურად უდანას მართლა საშინელი ომი ჩატარდა. ანუ ისევ ძველი მენტალობის ადამიანებს ხელში აღმოჩნდა თანამედროვე იარაღი და მათ არ იცოდნენ როგორ გამოიყენებინა და უაზრო დაიხოცა. აი ნახევარზე მეტი მსხვერპლი არის აბსოლუტურად უაზრო და დაღუპული, არაფერი საერთო არ ქონდა საომარ მოქმედებებთან ამ მსხვერპლს. ეს არის, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მორალური პასუხისგებლობა და ამდენს ის ხდება და სომი ხალხის დიდ ნაწილთან ერთად, რომ ეს იყო გარდაუვალი. Რომ მათმა 20 წლიანმა შეცდომები ციარულმა, თუ 90-იან წლებში, აი ეს ახლა ტერპეტროსიანი ჩემი აზრით ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი კავკასიელი პოლიტიკოსი, თუ რომელ კავკასიაში ყოფილა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, ეს არის ტერპეტროსიანი. არ საქართველოს, არ აზერბაიჯანს, ასეთი პოლიტიკოსი არ ყოლი, რომელიც პიტეპი რამობდა რა მოუძოდა სომხეთს 90-იან წლებში. ამის გამო მოუწია წასვლა მას, გადადგა ვადაზე ადრე პრეზიდენტობიდან და ამის შემდეგ მოყვა მას დახვრეტა პარლამენტის. და გაიყინა ყარაბახის თემა და ეხლა გალღვა და ეხლა ყველა მიხვდა აი მაშინ როგორ გაყინულიყო ეს თემა დღეს ჩვენ ასე დღეში არ ვიქნებოდით
ეხლა რაც ახსენეთ პარლამენტში არის მოხდარი არ ვიცი ტრაგედია თუ
და
დანაშაული ტერაქტი რაც იყო ხო მე რისი კითხვა მინდოდა იცით კიდევ ახლა არ მინდა პარალელი თქო იმ ტიპის იმ გარემოსთან რამაც შესაძლებელი გახადა ის რაც მაშინ მოხდა მაგრამ რამდენად ამ არჩევნებმა სომხეთში რამდენად შეუქმნა საფუძველი მართლაც პოლიტიკური კრიზისის განმოხტვას ხომ არის
ჯერ
ადრეა შეიძლება ლაპარაკი აგერ დღეს გაუქმებას მოითხოვენო
ხო კი მაგრამ ამას უსაფუძვლოა იმიტომ რომ აშკარა ჩანს რომ სომეხი ამორჩევლის აბსოლუტური უმრავლესობა ენდობა პაშინიას და იმდენად არა რამდენად არ უნდა წარსული ანუ აშკარა ჩანს რომ მათაურობდა კორუფცია და მათაურობდა რუსეთზე აბსოლუტური ჩაბმა. ამ მე პირდაპირ გძნობ ხო ხა ზანახულსავარ როგორც აზერბაიჯანის ისე სომხურ თქვათ ასე პოლიტიკურ ელიტასთან და ნუ საექსპერტო საზოგადოებასთან პირდაპირ შეხულით გძნობდი რამდენად მათთვის მიუღებელი იყო მხოლოდ რუსეთზე ჩამოკიდება. სომხეთის და საჭირო იყო რაღაც ცდელობები თუკი თურქეთზე გასულსაც კი ბევრი აღერებდა და ამ ომმა ცალსახადამ კაფეო დაჩვენა რამდენად რუსეთი წელოს დროს პატიმრების ამბავი ტყვეებს ამ ყველაზე სამარცხვინო მომენტი არის ამ ისტორიაში რუსეთ შეიძლება ერთი ხელის მოსვით ეს გაეკეთებინა და არ გააკეთა ვიდრე ამერიკელები არ ჩამოვიდნენ
არ გააკეთა თუ არ ეგონა რომ ასეთი ჩარევა მოხდება
ხო არ ეგონა ალბათ არ ეგონა ამერიკელები ჩარევა და ამერიკა კარგად იგზნეს
პრაქტიკულ სტრაფად მოხდა
სტრაფად მოხდა იმიტომ რომ ორი ჟურნალისტი აფეთქდა იმას რა ქვია ნაღმებზე
ხო და
ამის შემდეგ დაიძრა რომ ამბობენ თქვენები მზადდებოდა ზღაპარია დაიწყო 10 დღით ადრე ყველაფერი
ასე გითხრეს
ხო თქვენ ხო ჭირდებათ ვიღაცას გაპიარება თავის არ გაკეთებულ საქმეზე ყო ამერიკული საქმე უცებ დაიწყო მუშაობა ბაქოში და ერევანში ამერიკულმა საელჩოებმა და ქვია ვაშ ქტოში უკვე სომხურმა ლობიმ რომ აი ახლა მაინც ახლა აზერბაიჯანმა კატეგორიულად მოითხოვა რუკების გადაცემა 4-ში მოხდა 4 ივნისს მოხდა ყველაფერს და კატეგორიულად მოითხოვა გადაცემა და მაშინ მოხდა მოდი აი წვეები გავცვალოთ რუკებში და აზერბაიჯანი დაიყოლიეს ანუ ეს იყო ძა მოხდა ორი კვირის ფარგლებში და დაემთხვა როგორც ბაიდენის გამოსვლა ამერიკიდან ჩამოდა ევროპაში ჩამოსვლა ისე მოყვა მას სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ჩამოსვლა ასე რომ ეს ყველაფერი იყო უკვე ამერიკის ახალი პოლიტიკის დადგომა მის პერიოდ როგორც კი მონიტომეს მასო გააკეთეს რუსეთი ესე იგი შეგნებულად არ იდომებდა აშკარად რუსეთი ძირავდა პაშინიანს არა იმიტომ რომ პაშინიანი არ უნდოდა მას უნდოდა ეჩვენებინა რომ მამდენ პაშინიანი მის ძევალია თუმცა ბოლო მომენტში შეიძლება აწყობდა კიდევ რომ ჩემი აზრით რუსეთს უფრო აწყობდა პაშინიანი ერთი მიზეზის გამო ყველა ვალდებულებები რომელიც ყარაბახის ომის შემდეგ იქა დადგა სომხეთს პაშინიანმა აიღო უცებ რომ მოსულიყო ქოჩარიანი ის მეგობარია პუტინის და მის მოითხოვდა რაღაცები დაეთმო რუსეთს რაზე შეიძლება რუსეთი არ წასულიყო ნებისმიერ შემთხვევაში რუსეთს აწყობდა ბუნებრივი შედეგები და ამან მიიღო ის რომ საბოლჯამში ამერიკა ჩაჯდა უცებ და ამოიფარა საქართველოს როგორც ლეგუს ფოთოლი და გააკეთა თავის საქმე
ხო, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა ლეგვის ფოთოლობის, როცა კარგი იყო
საქართველოს. ხოუდა, ხოუდა.
ლეგვის ფოთოლს ისეთი დატვირთვა აქვს.
ხო, მე მაგრამ მე შემთხვევაში ზუსტად ლეგვის ფოთოლის ვარიანტი იყო, იმიტომ რომ რუსეთი გაღიზიანდებოდა ამერიკული ჩარევით, სომხეთს ეს არ აწყობდა. რო ახლა ამერიკელებს წინ წამოიყარა, იმიტომ რომ არჩევნები მოდის წინ, ამიტომ საქართველოს იყო ყველაზე იოლი ფაქტორი, რათა ყურადღება გადაეტანათ. მე არ ვიცი სომეხ ეტყოდა რუსებს, მე არ ვიცოდი, რომ ამერიკელები იყვნენ. თავს მოი ყველა კარგად იცის, მაგრამ საკუთ შედა გამოვიდა პრემიერ-მინისტრი საქართველოს იზამელაპარაკა და რატომ უნდა მეთქო წინ და დაყოფილიყო წინამდეგი, როცა ჩემი ადამიან, ჩემი ხალხის
გამოყენებული ლაპარაკი. მსმენელი ყოს ბატონო ბატა ხაზზე, დილამშვიდობის ყურსასმენი რომ მოირგო, დილამშვიდობის გისმენთ ბოდიში გალოდინეთ.
არა როგორ გეკადრებო
დილემის
ფრაგმენტო მივესალმები ბატონ პარატას მე მქონდა ბატონ პარატასთან აი ეს მოკლე და კონკრეტული
მოკლე შეკითხვა კარგია
დიახ ანუ გასაეხა ფაშიმენი როგორ იმოქმედებს ორს იქნება პუტინის თუ ისევ ასე თქვა დასავლური მეც სცენარის გათამაშებას დააპირებს ეს უკვე ჩვენ აღარ ქვეხება იქ თვითონ მოულიან თავის თავს ეს რუსეთიც ალბათ დააჭერს ეს თუ როგორც იქნება ეგ უკვე თვითონ იზავენ დიდი მოსავისენი ვერ გაექცევა რუსეთს ვერსად ასე ვთქვა მაგრამ მე მაინტერესებს ჩვენ რა სარგებელი გვექნება აი ჩვენიდან გამომდინარე სულ არ მაინტერესებს აზერბაიჯანის არმატები და არც მაგათი მე მაინტერესებს აი ზუსტად სომხური ჭუარო ვიხმაროთ ასე ვთქვა მაგათთან ეს ეშმაკობა უფრო და მოდით გავხოხო იყო შემოთავაზება ბატონო პატარო ექვსა კავშირი მოდი ერთხელაც უთხრათ ამ ჩვენ ვითომ მეგობრებს და ვითომ ნატოს და მას ევროკავშირის პატივცემულს როგ ბლოკავს ამდენი ხანი ანგელა მერკელი და მაკრონი და მაპი არ მოგცეს
მაგათ უთხრათ
რომ უთხრათ რომ აი მოდი ექვსა კავშირისკენ ჩვენ გადავიხარეთ და დაუთქმეთ ასე ვთქვა და მოლაპარაკებები და თქვენ ხო საერთოდ ეხლა იგნორ დაუთქეთ სახელმწიფო დონეზე აი მაშინ იქნება მაშინ შეშფოთდნენ და დააჩქარონ
მადლობა მადლობა ზარისთვის
აი ეს აი ეს ხო შეიძლება ეს სცენარი მადლობა მადლობა
მადლობა გისმენთ ბატონობა
გაუხარდება ძალიან რა თქმა უნდა ოხონდე ჩვენს გავაკეთოთ ეს ისო ჩვენ ექვსა კავშირში არა ვართ ხოლმე ხო საქართველოს პოზიციაა და მეტი არ არის დერწმუნებული ვარ ნატოც კი დაინტერესებულია ყველა შედება მშვიდობა და სტაბილურობა ეს თავისთავად არ გამორიცხავს თუ მომინდომეთ ნატოში გაწევრიანებას ნატო არ ჩქაროს ჩვენს გაწევრიანებას ეს ორ სხვა საკითხია უცოტა 5-6 წელი მაინც ეს ნატოში და პრობლემებია ჯერ არ დაუსრულებიათ ბალკანეთის გაფართოება და აქ სხვა გამოწვევებია ამიტომ ოღონდ ჩვენ დავთანხმდეთ ამ 6-6 პლატფორმის ქვეყნის პლატფორმაზე მხოლოდ ჯერსეთ თუ თურქეთი არა ინიციატორი ამისი თურქეთი ამის ინიციატივით
გამოდა
ჯერ კიდე 2008 წელს ამიტომ ყველაზე მიუღებელია ჩემთვის მიუღებელია მაგრამ მე ბატონს კითხავს თავს რომ შევაშინოთ არ შეშინდებიან გავხარდებათ ბედნიერები იქნებიან რომ საქართველოს ჩაჟდება რაღაც საერთო კონტექსში სას ნატო არ წარმოადგენელი თურქეთის სახით და ნატო ამედოს ეძებს
საკმარისია თურქეთის სახით წარმოადგენა თან ფორმატში სადაც რუსეთს რუსეთი ნუ გავიწყდება
ჩემთვის მიუღებელია ჩემთვის ყოველ დაუშვებელია
დავიგე მაგრამ ნატოს პოზიციიდან ან ერთად იქნება
ნატოს მისაღები ახლა თუ მე მეკითხებით მე მეპასუხობ თვითონ
ნატოს შეიძლება რუსეთს კარგი
ურთიერთობები რუსეთს მას კარგი ურთიერთობები მაქსიმალურად ცდილობს დაშლება ტემპერატურა დასცეს თურქეთი არ არის ზერელი სახელმწიფო ნატოში თურქეთი ერთ წამყვან სახელმწიფო ნატოში თუ თურქეთი ამას აღღერებს და ამით სტაბილურობა დგება კავკასიაში ნატოს ეხლა კავკასია არაინტერესებს როგორ თავისი წევრის პოტენციალური რეგიონი ნატოს კავკასია ინტერესებს სტაბილურობის რეგიონი როიქ მოძრაობდეს ტვირთები
რა შექმნის სტაბილურობას
სტაბილურობა შექმნის მშვიდობა რომი არ იქნება
რუსეთის ყოფნა რანაირად
რუსეთი ძალიან ბევრი არის ნახეთ ირანთან დაკავშირებით რუსეთთან თანამშრომლობს ევროპა სირიასთან დაკავშირებით რუსეთთან თანამშრომლობს ევროპა ანუ რუსეთი
და ასე ხედავთ ამ კონტექსტშიც ან
არა მე კი ვერ ხედავ ახლა მე არ ხედავ ევროპა ხედავს ასე უნდა ვისწავლოთ გარედან ყურება გარდა ყურება არის ის რომ დღეს იმავე მერკელს ასე იყო ნახსენები რა 1000ჯერ და მილიონჯერ უჩვენია რუსეთი მართავდეს პროცესებს და მშვიდობა იყოს ვიდრე რუსეთის მართავდეს პროცესებს და იყოს ომი თუ რუსეთის გარანტიათ ჩავ იქნება მშვიდობა ევროპას ეს აწყობს მე არ მაწყობს მე კატეგორიულად არ მაწყობს ამიტომ ძალიან კარგია რომ ჩვენაკეთს კარგი მიდიოთ
მაგრამ რუსეთი ხომ არაფერს ყველაფერს რასაც მართავს და თუ რამე
შეიძლება მართვა მე და თქვენ თავხდებით ამას ევროპასთან აბსოლუტურად ელაპარაკეთ ევროპელებს ჩვენ თუ ჩვენ ახლა
სულ ვიშლიალდებით
ხო რა თქმა უნდა მაგაზია არა ევროპა სჭირდება სტაბილურობა
იქ სადაც მის სტაბილურობა ხო ძელვადიანი უნდა იყოს
და ძელვადიანი მოკლევადიანი სტაბილურობაც აწყობთ თუ ეს მოკლევადიანი მუდმივად გადავა ერთი მეორეში ეს არის ის რა ძალიან ხშირად დარგვის არ გწინდება საქვია წინს ხოლმე ევროპელებისაგან ეხლა ბაიდენმა კაფიოდ გამოკვეთა პეტოქეთ ჩინეთში და თქვა რომ რუსეთი გამოიყო, ანუ რუსეთის ფაქტორი, უფრო ანუ უნდა ვისწავლოთ კითხვა ამ სტროფებს შორის. პიტერ ამბობენ, რომ დღეს ჩვენ თავარი მეთოქე არის ჩინეთი და რუსეთი უნდა გამოიყოთ ავღანეთის მიმართულებით, ირანის მიმართულებით და ამ სირიის მიმართულებით, კავკასიის მიმართულებითაც თუ ხდება. ამიტომ ისინი ამას ხედავენ უფრო პრაგმატულად უყურებენ ამას.
ჩვენ რომ არაფერია სწორად ხარ.
ჩვენ უნდა შევქვათ რეალობა, აი ბატონებს კითხვაზე. ჩვენ ქართველები უნდა შევქვათ რეალობა, რომ არა, ჩვენთვის მიუღებელია თქვენი ევროპული დამოკიდებულება ესეთი, ოღონ დამშვიდეს ყველაფერი. გაგზავნდეს ეს აგონია რასაც ვქვი ბრძანეთ.
და ეს კითხვა მინდა დრო ამოგვეწურა, აღარ გვაქვს წუთს გაძლეთ პასუხისთვის, რამდენი დრო აქვს ფაშინიანს?
ერთი წუთი.
პრემიერ-მინისტრის.
არა, ფაშინიანს ერთი წუთია, გაგხვდეთ. ხო, ესა, ფაშინიანს აქვს ერთი წუთა 2-3 წელი მაინც. რათა მან ახალი რეალობაში დაამწმუნოს სომეხი მოსახლეობა, რათა მათ ისევ არ მოინდომონ არჩევნებზე გასვლა და ისევ ახალი ლეგიტიმაციის მიცემა პაშინიანისა და სხვებისათვის. და ხო, რა თქმა უნდა, ერთი არჩევნების ვადა, თუ რევოლუცია არ მოხდა, როგორც ჩანს, რევოლუციის პოტენციალი არ გააჩნია ოპოზიციას 21%.
როგორც ჩანს, ხო,
ხო. შესაბამისად, პაშინიანი ეხლა ძევალია თავის წარმატებისა დღეს. პაშინიანი ვალდებულია თავის ფოლადის ნდობა, მან ესე თქვა, მე ხავერდოვანი ნდობა აღარ მინდა, მე მინდა ფოლადის პოლადის ნდობაო, მან მიიღოს პოლადის ნდობა. ანუ კეთილდენებოდა 2-3 წელიწადში მან სომხელ საქართველოს მისცეს. გამორიცხულის ყარაბაღში ვერანაირ წარმატებას ვერ მიაღწევს. პირიქით, მას მოუწევს 4 წლის თავზე უკვე ის რომ აზერბაიჯანსა და რუსეთს შორის მოხდება გარიგება რა უყონ ყარაბაღს. სომხეთი აქ არაფერშოში აღარ იქნება უკვე. რუსეთის ჯარები დგას იქა და დღეს აზერბაიჯანის მოპასუხე არის არა სომხეთი, მან მოაგვარა სომხეთა საქმეები. მისი მოპასუხე არის რუსეთი, რომელიც ზუგს უკან დგას შუშაში ორი დღით ადრე ჩასული ედოღანის იმაქვია ჩართულობის. ამიტომ ძალიან უაღრესად საინტერესო პროცესი მიმდინარეობს კავკასიაში.
და ჩვენ რატომ არ გცალია იმას
გასაგებია? ჩვენთან არსებობს ნებარარსებობს. აგერ კორონის ჩაუვარდათ, ვაქცინაცია ჩაუვარდათ, უკვე გააჩერეს მთლიანად ასაზენეკას მიღა. ანუ საერთოდ სახელმწიფო არ არსებობს. არათერ ინსტიტუტები არ არსებობს ჩვენთან. კატასტროფაა ჩვენთან. რა დროს ყარაბახი და რა დროს კავკასია?
მანდაბა დღეს უნდა დავასრულოთ წუხვარ გავაგრძელებდი და შევხედოთ და დავბრუნდეთ შემდეგ კიდევ მივუბრუნდეთ ამ საკითხებს. დიდი მადლობა ბატა ზაქარაიშვილს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები კი დღეს ამით დასრულდა. ვუძღვებოდ ნინო გელაშვილი, გემშვიდობებით მე და ჩემი კოლეგები დილის საუბრების ახვალამდე. გამოყავით ინტერნეტში radio tavisupleba.ge და ასევე მოგზავნეთ Facebook-ზე.